fletojmë kalendarin.
Sot, me 30 qershor, kalendari kishtar përkujton martirët e parë të Romës. Kisha kremton festën e martirëve të parë të Romës, gjurmë të cilve janë në 15 katakombet në qendër e në jug të Italisë. Në katakombe njihemi me dëshminë e besimtarëve të bashkësive të parë të krishtera, martirëve të kishës së parë, që na lanë si trashëgim gjakun e tyre të derdhur për Krishtin. Dhe e derdhën këtë gjak në rrethana rrënqëse të jetë tragjike. Disa dveshur me lkure e gërësira shiu hodhën qenëve të rritur cilë t'i shqyën sa kaqë, të tjerë u kryzuan si mësuesi hynor i Jezu Krishti shpëtimtar, të tjerë akoma u ngulën hunjë e pasi lyen me peshkve i u kthyen në pishtar për të ndriçuar netët romake.
Rrëfimi makabër i Cornelio Tacitit në librin e 15 analeve të tij përmbledh gjithë këtë mizori, gjithë këto mundime që provuan krishterët duke nisur nga 19 korriku i viti 64 mas Krishtit, kur në Rom shpërtheu një zjarri të mërshëm që shkrumboi një pjesë të mirë të kryqitetit të perandorisë romake, aso kohe në nësundimin e zjarrvënësit Neron.
Eshtrat e tyre u mbartën me nderim të thellë dhe u varrosën në 15 katakombet krishtera që gjenden në Romë e në Lazio, në Toskanë, në Umbrie, në Kampanje, në Sicili. Atje pushojnë të nzonë në rrugët e banesat që ngrihen mbi eshtrat e tyre ku ecin, punojnë e jetojnë njerëzit e shekullit të globalizimit. Njerëz për mbi eshtrat, të cilat nga nëndheu tregojnë histori sa të lemerishme, aq heroike e frymëzuese, të cilat vijojnë përsëriten në anë të ndryshmet botës, sepse Neroni riduket herë në një skaj e herë në një skaj tjetër të planetit.
E bota shqiptare e kupton fare mirë që do thotë të kryqëzohesh e të kthehesh në pishtar simbolik për të ndriçuar në mes të errësirës së diktaturës ku njerëzit rrezikohen të rrëzohen sepse nuk shihet asnjë dritë. Eshtrat e kampionëve romak të fesë pushojnë ndërsirtarët e hapura në muret e katakombëve që simbolikisht quhen bujtina, ndërsa shpirtat e tyre tashmë gëzojnë jetën e vërtet pasi e kaluan me sukses provën e madhe, martirizimin për shkak të fesë tyre në Krishtin e gjallë.
E si dëshmi e rikujtimi kësaj prove kaq të vështirë në katakombet romake të Shënkalistit para dy vitesh, Komisioni Papnor i Arkeologjisë Kishtare ka organizuar leximin skenik të biografisë disa martirëve të epokave e vendeve të ndryshme, duke nisur nga Shën Tarqizi tek Shën Tomas Mori. Nisëm me vlera tepër aktuale që na kujton martirë tanë të cilët u torturuar mizorisht jo shumë kohë më parë, si qenë torturuar martirët e lashtë të cilët u dogjen me zjarë, u mbytën e u flakën në gropat e ujrave të zeza, u vranë pasi u kishin sharruar këmbët e duar, u lanë të pushkatuar mbi grumujt e plehut që t'i shikonin të gjithë e të merroheshin nga pamja tyre njerëzore, deri tek martirët e kove tona që u vranë me torturat më të përbinshme dhe u zhdukën pa gjurmë, ndoshta u hodhën në gropat pa njohura, në rrethinat e qyteteve të mëdha e të vogla apo në fusha e male në zonat thella.
Në trevat shqiptare s'ka katakombe, qytetet e vdekurish që shtrihen pa fund qyteteve të gjallëve, por gjithsesi, nga varret e panjohura në dhëmën e trojeve shqiptare, kur e kur ndjehet zëri atyre që derdhen gjakun për fenë në Krishtin, për dashurin ndaj Krishtit Zot e ndaj popullit atë dheut. Tani, një numër prej tyre janë në pritje për të lartuar në nderimet e alterit, ashtu si martirët e kohëve të para të krishterimit, sepse edhe këta e dhanë të njëjtën dëshmi për Krishtin e njeriun. Do të ishte tepër prekës leximi skenik i biografive të martirëve shqiptar në skenat e varrezave ku pushojnë të nzonë. Këte na kujtuan sot martirët e parë të Romës së krishterë.